Senatɔlantan bunagun kan Mali championnat bɛ senna tile 12 ɲɔgɔndanw tɔ saba sibiri nata avirilikalo tile 24 Stade Modibo Keita la Bamako Club Olympique de Bamako COB ale ni Joliba Athletic Club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 7 dana gosira tarata nata avirilikalo tile 27 Stade Modibo Keita la halisa nɛgɛ 7 dana mana gosi 11 créateur de ɲɛrɛla ale ni AS Bakari Diagne Barawuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata halisa avirilikalo tile 27 tile 12 ɲɔgɔndan tɔ bɛ tan Stade Kasse Keita la Gawokaw fɛ yen nɛgɛ 16:30 Soni ACD Gawo ale ni AS Ɲanadi Kulikoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye saison 2020-2021 ɲina saison ko don Stade Malien de Bamako senkɔrɔmadodobaw bɛ ka nisɔndiya dɔɔni dɔɔni dege karamɔgɔ Nuhum Jade nali ni sisan cɛ ɲɔgɔndan 4 sebaaya 4 tile 12 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ 2nan bɛ Stade Malien de Bamako bolo a ka pool la n'o ye pool A ye Nuhum Jade Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ
an bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔn équipe fɛn fɛn bɛ jouer championnat a ma nɔgɔn équipe si ma salaire bɛ niveau min na aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn c'est très difficile pour toutes les équipes secret tɛ yen an sera ka joueurs la remobiliser réellement pour que u hakili bɛ se ka a ye stade équipe ba de parce que n'i ye jateminɛ kɛ an fɛ yan équipe ba minnu b'an fɛ yan n'i taara o équipe la n'i ye balontan na ye i kan k'i jija réellement a da kana tu da n'o ye Real de Bamako ye n'o ye Joliba ye n'o ye Sarr ye o équipe saba olu de ye Mali équipe baw ye donc ni b'o équipe la i kan ka moyen bɛɛ kɛ n'i ye joueur ye n'i ye chance sɔrɔ ka taa o équipe ninnu na ka fɔ i bɛ jouer o équipe ninnu na i kan k'a yira k'a fɔ e ye joueur ba de ye joueur fitini se ka taa nin groupe ninnu na c'est pas possible ils ont la chance aujourd'hui ka kɛ équipe ba la n'o ye Sarr ye olu de b'a yira k'a fɔ vraiment il mérite d'être là petit à petit je pense que u bɛ ka commencer ka a faamu c'est vrai que jusqu'à présent gɛlɛya dɔɔni bɛ yen bon gɛlɛya bɛ Mali équipe bɛɛ kan sisan bon l'équipe caman ye balontan na c'est pas facile mais on fait avec ce que nous avons et petit à petit je pense que avec ta donne et Sarr ɲɛfɛla ta ka lajɛ franchement c'est des jeunes joueurs et n'i y'a tra bɛɛ san fɔlɔ de ka jouer première division o b'o yira u b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ Sarr kan bi ɲɛfɛla ko la mais moi ma philosophie je pense que même joueur nana kana di ma les joueurs bi les trois joueurs minnu sɔrɔ je travaille avec ça mais moyen bɛ kɛ pour que joueur minnu se ka progresser
halisa pool A kɔnɔ AS Douane de Sikasso mɔgɔw fana ye nisɔndiya sɔrɔ tile 12 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ ka da kan AS Douane de Sikasso ye se sɔrɔ LC Ba Lafia Club de Bamako kan Cilu fila ni Kanankolo AS Douane de Sikasso dege karamɔgɔ Musa Keita n'a bɛ wele dugutigi ale ka fɔla a bɛ ka mɛntiɛn de ɲini VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.